Seši bojāgājušie divu dienu laikā traģiskās autoavārijās Liepājas šosejas posmā. Kas par negadījumu iemesliem sakāms policijai un vai plānotas kādas izmaiņas satiksmes uzlabošanai, to jau pēc brīža skaidrosim raidījumā pēcpusdiena. Kucēnus nedrīkstēs turēt pie ķēdes, bet automašīnās dzīvnieki nedrīkstēs brīvi pārvietoties salonā. Ar ko vēl turpmāk jārēķinās suņu un kaķu saimniekiem? Un Latvijas vīriešu basketbola izlase šodien savās mājās sāk pārbaudes spēles, gatavojoties olimpiskās kvalifikācijas turnīram. Arī par to visu plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tāli Eipuru.
Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir plus 25 grādi un pūš ziemeļu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 767 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 37%. Šodien Latvijā saulains un bez nokrišņiem, pūš lēns vējš un gaisa temperatūra ir no plus 25 līdz plus 29 grādiem. Bet par laiku turpmāk stāsta Toms Bricis.
Tuvākās dienas Latvijā būs karstas, ceturtdiena saulaina un sausa visā valstī, temperatūra lielākajā Latvijas daļā ap 30 gradiem, bet karstākais laiks šonadēļ būs piektdiena, kad temperatūra pakāpsies līdz 29-33 grādiem, vietām piekrastē nedaudz vēsāks, bet vēlā pēcpusdienā Kurzemē un piektdienas vakarā arī valsts centrālajā daļā tostarp Rīgā gaidāms negaiss, kas tādos tveicīgos apstākļos var būt stiprs, arī brīvdienās vietām gaidāms pērkona lietusgāzes un temperatūra kļūs nedaudz zemāka, piekrastē ap 20 grādiem pārējā valstī, joprojām 22-27 grādi, svētdien vietām ap 30 grādiem.
Pulkstenis rāda 16:05 minūtes, skan pēcpusdienas ziņu programma Latvijas Radio 1, skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs. Labdien! Šodien, nu jau arī oficiāli, ir izziņots, ka līdzinējais Nīderlandes valdības vadītājs Marks Rutte oktobra sākumā sāks pildīt NATO ģenerālsekretāra pienākumus. Šāds iznākums bija sagaidāms, jo pagājušajā nedēļā savu kandidatūru uz šo amatu atsauc viņa pēdējais sancenis Rumānijas prezidents Klaus Johannis. Kāds ir bijis Rutes ceļš uz apstiprināšanu NATO ģenerālsekretāra amatā un kādas arī ir pirmās reakcijas par to vairāk, ka to daļu ir gatavs stāstīt kolēģis Rihards Millers. Lūdzu, Rihards.
Līdzinājies NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs militārās alianses vadītāja amatu ieņēma kopš 2014. Gada oktobra. Marks Rutte amatā stāsies tieši 10 gadus vēlāk. Krievijas pilnamēroga iebrukuma Ukrainā dēļ pēdējo 2 gadu laikā Stoltenberga pilnvaru termiņš tika pagarināts 2 reizes, liecinot par vajadzību nodrošināt stabilitāti šajā laika posmā. Arī tajās reizēs alianses dalību valstis nevarēja vienoties par vienu kandidātu, kas varētu stāties Stoltenberga vietā. Rutte paziņoja par savas kandidatūras izvirzīšanu tikai pēc tam, kad viņš paziņoja par savas politiskās karjeras beigām Nīderlandē. Kā raksta izdevums Politico, Rutte iesaistījās cīņā par NATO ģenerālsekretāra vietu kopš pagājušā gada novembra. Viņš diezgan ātri ieguva alianses vadošo valstu – ASV, Lielbritānijas, Francijas un Vācijas atbalstu. Taču viegls ceļš pārējo valstu atbalstam viņam nebija. Iebildumus ilgstoši izteica Ungārija. Kā vēsta Deutsche Welle, Rutte solīja Ungārijas premjerministram Viktoram Orbānam, ka tik ilgi, kamēr Nīderlandietis būs alianses vadībā, Ungārijai nebūs jāpiedalās NATO pasākumos Ukrainas atbalstam ārpus alianses teritorijas. Tajās valstis, kuras vilcinājās ar atbalsta paušanu Rutem, bija Slovākija un Rumānija. Bukarestas atbalsts sakoja tikai pēc tam, kad savu kandidatūru atsauc prezidents Klaus Johannis. Viņš savu kandidatūru uz šo amatu izziņojuši tikai šī gada martā, atbalstu viņa kandidatūrai šajā laikā gan pauda tikai Ungārija. Aizvadīto mēnešu laikā izskanēja, ka uz NATO ģenerālsekretāra amatu varētu pretendēt arī Igaunijas premjerministra Kaja Kallasa, arī bijušais Latvijas premjerministrs un ārlietu ministrs Krišjāns Kariņš no jaunās vienotības iepriekš bija paudzis gatavību kandidēt uz šo amatu. Kas attiecas uz reakcijām, Stoltenbergs savā platformas X ierakstā šodien atzinīgi vērtē Rutes apstiprināšanu amatā, atzīmējot, ka nīderlandiešu politiķis ir, citēju, paties transatlantists, kā arī spēcīgs līderis un kopsaucēja meklētājs. Stoltenbergs pauda pārliecību, ka atstāja NATO vadību labās rokās. Tikmēr Rute savā X platformas ierakstā pateica sabiedrotajiem un atzīst, ka alianses vadīšana ir pienākums, kuram viņš pieies nopietni. Bet lūk, kāda ir Vācijas Bundestāga Kristīgo demokrātu frakcijas pārstāvja Guntera Krichbauma reakcija.
Viņš ir ne tikai pieredzējis eksperts, bet arī īstens transatlantists. Viņš bija valdības vadītājs 14 gadus un zina, kā atrast kompromisu. Tāpēc viņam ir labākie priekšnoteikumi apstiprināšanai amatā. Es domāju, ka Marks Rutte ir tāds, kas var domāt par Eiropas Savienību un NATO reizē, tā kā Nīderlande pagātnē spēlēja aktīvu lomu.
Atzinīgi nīderlandiešu apstiprināšanu amatā vērtē arī Ukrainas prezidenta biroja vadītājs Andrijs Jermaks. Viņš pateicas Rutem par atbalstu Ukrainai un norāda, ka nīderlandiešu politiķa vadība un uzticība demokrātiskajiem principiem ir būtiski kā Ukrainas, tā arī NATO kopīgajai nākotnei. Tiesa, jaunā militārās alianses vadītāja apstiprināšana amatā nav palikusi nepamanīta arī Maskavā. Kremļa runas vīra Dmitrija Peskova ieskatā diez vai mainīšoties alianses politika pret Krieviju. Un noslēgumā jāpiebilst, ka Rute ir apstiprināts amatā uz 5 gadu termiņu. Tāli.
Paldies Rihardam Milleram. Šobrīd pie mums studijā arī politoloģi Latvijas transatlantiskās organizācijas ģenerālsekretārs Sigita Strūberga. Labdien!
Sveicināti!
Nu, mēs zinām, Nīderlandai arī ir sava attiecība vēsture ar Krieviju, ņemot vērā notriekto pasažieru avio laineri un ne tikai. Vai šobrīd šajā un arī citos arī Riharda pieminētajos kontekstos varam sagaidīt kādas pārmaiņas uzsvaros NATO organizācijā un orientācijā līdz ar šo ģenerālsekretāra maiņu, kas gan notiks nedaudz vēlāk, bet šobrīd tāpat ir zināms, kā tāda būs un kā tā notiks?
Es domāju, ka tādas fundamentālas pārmaiņas tajā virzienā mēs neieraudzīsim, ņemot vērā, ka Stoltenbergs arī ir bijis tāds skaidrs Ukrainas atbalstītājs, ja? un tāds patiesi transatlantists, kā viņš minēja par Rūti. Taču vienlaikus es gribētu uzsvērt, ka tas, ko eksperti vērtē, ir pozitīvi, ir tas, ka Rūte ir pateicis, ka attiecībā uz iespējamo nākošo ASV prezidentu, ka viņš dejos ar to, kurš būs uz deju plača. Un pie kam tiek runāts, ka Rūte kāreiz ir spējīgs atrast ar Trumpu kopēju valodu, kas var būt ļoti nozīmīgi gatavojoties NATO iespējamai Trumpa prezidentūrai. Un šī var būt priekšrocība salīdzinājumā ar Stoltenbergu. Tāpēc to vajadzētu ņemt vērā. Protams, Ukrainai tas ir labs signāls, jo tieši tā kā jūs pieminējāt, jau sākot no MH17 notriekšanas, Rutes pozīcija ir bijusi pietiekami skaidra. Un ja mēs pat atskatīsimies to, kas ir noticis šajā gadā, jā, pirms posteņa pamešanas, tā lieta, ko viņš izdarīja, viņš noslēdza 10 gadu drošības paktu ar Ukrainu, solu tātad nodrošināt šo Nīderlandes atbalstu, kas ir liela lieta, domājot par to, kas šobrīd ir pie varas Nīderlandes. Ja? Tātad mēs redzam tādu ļoti skaidru līniju, kas ir Rūtes darbībās. Tāpēc ir tad 4 lietas, ko par Rūti tiek prognozēts. Viens ir, ka viņš tātad turpinās atbalstīt Ukrainu, kas ir būtiski. Otrs ir tas, ka viņš mēģinās balansēt ar Ungāriju un atrast to kompromisu, par ko mēs arī dzirdējām komentārā. Trešais, viņš mēģinās stiprināt vienotību. Un ceturtais, viņš mēģinās tikt galā ar tādām iekšējām dinamikām, kas ir NATO, tā ir skaitā attiecībā uz finansējumu un citiem NATO šobrīd būtiskiem jautājumiem.
Tos arī varam nosaukt par lielākajiem izaicinājumiem vienlaikus, ne tikai par priekšrocībām.
Tieši tā, bet te ir tas kandidatūras pozitīvi aspekti. Savukārt attiecībā uz Klausu Johannesu, būsim godīgi, pirmkārt jau ilgstoši bija skaidrs, ka viņš atdos šo savu
kandidēšanu.
Tātad Rutei viens, otrais, nav jau tā, ka austrumu flanga valstu šie kandidāti ir tikuši ļoti nopietni izskatīti un debatēti NATO.
Ja par Austrumeiropas valstu kandidātiem, ja ne uz ģenerālsekretāra amatu, tad uz citiem amatiem gan, it īpaši Latvijā mēs esam pieminējuši bijušā premjera un ārlietu ministra Krišjāņa Kariņa vārdu, runājot par to, kādas jūsuprāt ir viņa iespējas tikt uzaicinātam, līdzīgi kā vai Braža bija NATO ģenerālsekretāra komandā kā vietniece, kādas Kariņam varētu būt iespējas.
Te ir ļoti jāskatās, kā veidosies šī komanda, un ir jāņem vērā, ka kaut vai tas pats Baibas Bražas amats šobrīd jau ir aizņemts un pilnīgi skaidrs, ja? Kas ir šajā amatā viens, otrais.
Komanda var mainīties.
Jā, bet ne tik ātri, ne divreiz, trīsreiz gadā. Nu, tā nenotiek īsti viens. Otrais, tomēr es domāju, ka te ir jāņem vērā Ungārijas un ne tikai Ungārijas aspekts. Ja. Mēs esam pieraduši Ungāriju pieminēt kā tādu visu problēmu iemeslu. Un bieži vien citas valstis, kas no vienas puses atbalsta Ukrainu, bet no otras puses ir uzmanīgas, slēpjās aiz Ungārijas šī skaļā vārda.
Lai pašiem nebūtu
jāuzņemās atbildība. Tāpēc es būtu ļoti uzmanīga par šīm iespējām austrumu flangam tikt pie amatiem.
Vispār austrumu flangam, ne tikai konkrēti Kariņkungam. Sapratām.
Jā. Baltijas valstīm kopumā, jo NATO dalībvalsts joprojām dažas skatās uzmanīgi.
Varam vēl pielikt Poliju, Čehiju un līdzīgi. Paldies par sarunu. To mēs šobrīd sākām. Politoloģija Latvijas transatlantiskās organizācijas ģenerālsekretārei Sigitai Strūbergai, un mēs turpinām jau par nākamo stāstu, kas arī ir cieši saistīts ar ģeopolitiku, proti Krievijā aizturēta amerikāņu žurnālista Evana Geržkoviča tiesas prāva šodien sākusies Jekaterinburgā. Viņš ir pirmais Krievijā par spiegošanu aizturētais amerikāņu žurnālists kopš augstā kara, un šo lietu, kas šodien tiek skatītais slēgtām durvīm, ir nosodījis gan viņa darba devējs, gan Baltais nams. Ja Geržkovičs tiks atzīts par vainīgu, viņam draud līdz pat 20 gadiem cietumā Krievijā. Par Geržkoviča lietu plašāk mums ir gatavs izstāstīt kolēģis Rihards Plūms. Lūdzu, Rihard.
Jā, no uz Krieviju Evans Geržkovičs pārcēlās vēl 2017. gadā, un to viņš toreiz darīja kā laikraksta Moscow Times un ziņu aģentūras aģents France Press reportieris. Savukārt vēlāk jau viņš sāka strādāt laikrakstā Wall Street Journal. Tas notika neilgi pirms Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā 2022. gadā, un pēc šī iebrukuma viņš pārcēlās uz Londonu, taču turpināja braukāt uz Krieviju, lai ziņotu par situāciju valstī. To viņš darīs par spīti tam, ka vairāk ārvalstu mediju savus reportierus no Krievijas sāk atsaukt. To viņš sekmīgi darīja līdz pērn 29. martā Jekaterinburgā. Viņš tika aizturēts un jau aprīļa sākumā viņam toreiz tika izvirzītas oficiālas apsūdzības spiegošanā. Krievijas prokuratūra apgalvo, ka žurnālists it kā esot strādājis ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes labā un vācis slepenu informāciju par tanku ražotāju Ural Vagon Zavod. Kopš aizturēšanas 32 gadus vecais žurnālists uzturas mazā kamerā cietumā Maskavā. Savukārt Sverdlovskas apgabaltiesā Jekaterinburgā Geržkovičs šodien bija redzams tādā kā stikla būrī ar noskūtu galvu, un īpašas emocijas viņš neizrādīja. Viņa prāva ilgs vairākus mēnešus, tas ir sagaidāms, un tiesa zālē arī netiks ielaists žurnālisti, draugi un ģimenes locekļi vai arī ASV vēstniecības darbinieki. Un kā jau te minēji, viņš tiks atzīts par vainīgu, līdz 20 gadiem cietumā viņam draud, un Geržkovičs, Wall Street Journal un arī Baltais nams ir noliedzis žurnālistam izvirzītās apsūdzības. Jau pērn ASV valsts departaments atzina viņu par nelikumīgi aizturētu un aicināja viņu nekavējoties atbrīvot. Departaments arī uzsvērs, ka nesagaida brīvu un godīgu tiesu. Vairākārt uzsvērts, ka pret Geržkoviču nav uzrādīta arī nekāda pierādījumi. To norāda arī Piotrs Zauers, Lielbritānijas laikraksta The Guardian, Krievijas lietu reportieris un Geržkoviču draugs. Viņaprāt, Geržkoviču notiesās, jo tad Krievijas autoritāriem līderim Vladimiram Putinam vienkārši būs ar ko kaulēties, lai viņu pret kādu apmainītu. Tāli.
Jā, Rihard, nu cik novērojams, tad Krievija ārvalstu pilsoņus bez pamatotu iemesla ir aizturējusi nereizi vien, atceramies slavenās basketbolistas stāstu, un arī šobrīd Geržkovičs nebūtu nav vienīgais ASV pilsonis, kas ir apcietinājumā Krievijā.
Jā, to taisnību Krievija šādas darbības īsteno jau sen, un kā jau tikko minēja Geržkoviča draugi teikto, Krievija ieslog ārvalstu pilsoņus, lai pēc tam varētu izdabūt no cietuma ārā kādu sev vēlamu personu, un to iepriekš ir norādījusi arī ASV vēstniece Krievijā Linna Treisī, paklausīsimies viņas teikto.
Evans case is not about evidence, due process or rule of law.
Evana lieta nav par pierādījumiem, par pienācīgu procesu vai likuma varu. Runa ir par Amerikas pilsoņu izmantošanu par bandiniekiem politisko mērķu sasniegšanai, kā to dara Kremlis arī Paula Villan gadījumā. Evans ir parādījis ievērojumu noturību un spēku saskroties ar šo drūmo situāciju. Bet Krievijas valdībai ir pienācis laiks izlaist Evanu. Ja Kremlim ir kāda vēlme glābt Krievijas integritāti un starptautisko cieņu, viņiem ir jārīkojas pareizi un nekavējoties jāatbrīvo Evans un Pauls.
Gan Maskava, gan Vašingtona ir paziņojuši, ka ir atvērts vienoties par reportiera apmaiņu, un kāds augsts ranga Krievijas diplomāts šodien arī izteicās, ka ASV esot nopietni jāapsver signālu, ko Krievija ir sūtījusi Vašingtonai. Un jā, kā jau tikko dzirdējām vēstnieces teiktajā, Gerškovičs nav vienīgais ASV pilsonis, kas ir aizturēts Krievijā. Pēdējos gados Krievijā aizturēto amerikāņu skaits ir palielinājies. Jekaterinburgā nesen sākās tiesas prāva arī pret ASV un Krievijas dubultpilsoni Kseniju Kareļinu, kura apsūdzēta nodevībā, vācot līdzekļus Ukrainas militāru personām. Cietumā atrodas arī bijušais ASV jūras kainieks Pols Vilans, kuram 2020. Gadā tika piespriests 16 gadu cietumsots saistībā ar apsūdzībām spiegošanā, un Krievijā ir aizturēta arī ASV radiostacijas radiobrīvā Eiropa žurnāliste Alsu Kurmaševa, arī ASV un Krievijas dubultpilsone, kurai draud 10 gadu cietumsots par nepatiesas informācijas izplatīšanu par Krievijas armiju. Tāli.
Paldies, sakām Rihardam Plūmēm. Te arī atgādina vairāk kārtēji aicinājumi, ko publicē Latvijas ārlietu ministrija, nedoties uz Latvijas kaimiņu valstīm, uz Baltkrieviju, uz Krieviju, jo situācijas nav prognozējams ar to, kā tur būs ar sadarbību vai nesadarbību ar likumsargiem. Bet atgriežamies šeit Latvijā. Trīs ļoti traģiski satiksmes negadījumi divu dienu laikā. Vienā un tajā pašā posmā uz Liepājas šosejas, īpaši Blīdenes apkārtnē, tajos bojā gājuši seši cilvēki. Turklāt divos gadījumos apdzīšanas manevru laikā visticamāk notikusi viegla auto sadursme ar pretī braucošu smago automašīnu. Un vakar gājis bojā vēl viens autovadītājs, viņa dzīvesbiedre un bērns. Citā negadījumā gājis bojā viegla autovadītājs pēc izbraukšanas uz galvenā ceļa, bet šodien autovadītājs un pasažieri. Un mēs sazinājāmies ar Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Dienvidu Kurzemes iecirkņu priekšnieku Ingu Ukstiņu, un arī viņam vaicājam par notikušā apstākļiem arī jau precīzāk.
Šī darba nedēļa ir Dienvidu Kurzemes teritorijā iesākusies traģiski. Ir notikuši trīs ceļu satiksmes negadījumi uz autoceļa Rīgas Kulta Liepāja ar bojāgājušām personām.
Vai tajos abos gadījumos, kur runa ir par iebraukšanu pretējā joslā, mēs varam sacīt, ka tas bija apdzīšanas manevra laikā un ka izraisītāji šo negadījumu bija tie, kuri bija tajā pretējā joslā?
Viennozīmīgi varam apgalvot to, ka negadījuma izraisītājs bija tas, kurš iebrauc pretējā braukšanas joslā. Šajā gadījumā abos gadījumos vieglo automašīnu vadītāji. Visos trijos gadījumos notiek apstākļu skaidrošana. Pagaidām par šiem apdzīšanas variantiem informācija liecina par to, bet to precizēsim izmeklēšanas gaitā.
Vai te varētu teikt no pirmšķietamām ziņām, ko saka vai nu liecinieki vai liecina mērījumi, vai varētu teikt, ka tur bija izveidojusies nu, tas, ko mēs saucam par šo rindu, kuru priekšā kāds varbūt lēnāk brauc un aizmugurē notiek tur, pieņemsim, nervozēšana un visādas apdzīšanas, vai to šobrīd vēl nevaram pateikt?
Šobrīd to nevaram pateikt. Skaidrosim lieciniekus, veiksim aptaujas, pratināsim kriminālu procesu ietvaros, un tad es domāju, ka mums arī tā aina vairāk vai mazāk būs skaidra, kāpēc tas ir tā atgadījies. Bet nu katrā gadījumā viennozīmīgi, ka pēdējos gados nekas tāds nav bijis, un ļoti traģiska nedēļa šī ir iezīmējusies.
Vai zinot tos vietējos apstākļus tur uz vietas, kā jūs teiktu, vai jūs jau redzējāt vietējie ar kolēģiem, ka šis posms ir tāds, nu, potenciāli bīstams, ka tur ir kaut kādas šaurās vietas pārnestā nozīmē, vai līdz šim tas bija vienkārši kārtējais ceļa posms vairākās vietās, kur nu, cilvēki vienkārši kā brauc, tā brauc?
Līdz šim gribētu teikt, ka vairāk vai mazāk tas ir vienkārši ceļa posms. Nevarētu teikt arī, ka viņš būtu nepārredzams, un šis pēdējais gadījums ir taisnā ceļa posmā. Labi, ir nedaudz tas garen kritums ceļam, bet grūti pateikt par tiem iemesliem. Šobrīd mēs esam jau devuši signālu Latvijas valsts ceļiem, gatavojam arī dokumentu par šī ceļa drošības izvērtējumu. Skatīsimies, kā būs, un arī, kā zināms, jau nākotnē ir plānots šajā posmā uzstādīt video ātruma radaru, kas arī varētu uzlabot, teiksim, drošību un braukšanas apstākļus šajā ceļa posmā. Mēģināsim maksimāli nodrošināt arī tā, lai būtu valsts policijas autopatruļa šajā ceļa posmā, kur arī veiks satiksmes kontroli. Būs redzama un veiks satiksmes kontroli.
Vai šīs ceļa posmas, kas ir jūsu pārziņā, pietiekam liels, vai var teikt, ka jūs vai vietējie sapņo, ka tur varētu būt, nu es nezinu, līdzīgi kā Polijā, kādi papildus posmi uz kādu laiku, kur ir vairāk joslu nekā tikai vienā virzienā, lai apdzītu lēnāk braucošos, vai kādi citi uzlabojumi, kur jūs redzat, ka tas prasīt prasās jau gadiem.
Protams, gadiem prasās arī viss šis autoceļš Rīga Liepāja. Ja būtu divas joslas katrā virzienā, tad viennozīmīgi, ka šādas situācijas nebūtu. Tas ir, ja nemaldos, valsts stratēģijā šis ir dzirdēts vismaz par tādu ieceri, kad kaut kādā laika posmā pārbūvēt maģistrālos valsts autoceļus par automaģistrālēm. Nu, jācer, ka tas izdosies, un tas arī zināmā mērā no šādām situācijām ļaus izvairīties.
Tā valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes dienvidu Kurzemes iecirkņa priekšnieks Ingus Ukstiņš, ja tā tik tiešām ir, ka uzņēmums Latvijas valsts ceļi šodien ir paveistījis, ka mūsu aprakstītiem Liepājas šosejas posmam pēc pēdējo dienu smagajiem satiksmes negadījumiem veiks ārkārtas drošības auditu. Smagie ceļu satiksmes negadījumi tātad notikuši Liepājas šosejas 80., 90. un 105. kilometrā, un šobrīd pie mūsu klausulas ir Latvijas valsts ceļa pārstāve Anna Kononova. Labdien!
Labdien.
Kas ir tas, uz kādiem jautājumiem šajā auditā varētu tikt meklētas atbildes?
Audits varētu sniegt atbildes uz jautājumiem, vai ceļa infrastruktūra bija pie vainas, vai ceļa infrastruktūrai ir nepieciešami kādi uzlabojumi esošam ceļam, esošajā platumā, esošajā konfigurācijā, kāds tas ir. Audits ļaus pārliecināties par to, ka tur viss ir kārtībā no infrastruktūras viedokļa, vai arī, ka tur ir nepieciešami kādi uzlabojumi.
Vai jau iepriekš Latvijas valsts ceļu dienas kārtībā bija parādījušās kādas pazīmes, ka šajā posmā vai vispār uz Liepājas šosejas būtu nepieciešami, vai jau varbūt ir ieplānoti kādi papildus risinājumi drošības uzlabošanai? Protams, iespējams par šo posmu, bet kā tur ir?
Šie posmi, kur ir šodien un vakar notikuši negadījumi, nav starp tiem, kas būtu tā saucamajos melnajos punktos, kur līdz šim būtu notikuši kādi lieli un traģiski satiksmes negadījumi. Nē, kā jau minēja policijas pārstāvji, ceļu posmi ir labi pārredzami, ir taisni no infrastruktūras viedokļa, ceļš ir labā tehniskā stāvoklī, tur segums ir labā tehniskā stāvoklī, tas ir aprīkots. Tā kā no tāda viedokļa mums līdz šim šie posmi nav bijuši tādā kaut kādā ļoti īpašā statusā.
Audits, ko pieminējām, protams, tas dos precīzākas atbildes, ko tur ir iespējams uzlabot, arī ņemot vērā jau šos negadījumus, bet kādi šobrīd ir tie resursi vai varianti, kā tādos posmos, kur prasās pēc uzlabojumiem iespējams, ko tur var pamainīt vai uzlabot? Tas ir kādu veidu ierobežojumu vai vēl kas cits?
Nu, pirmkārt, jāņem vērā, ka pastāv liela varbūtība, ka audits pasaka, ka no infrastruktūras viedokļa tur viss ir kārtībā. Tas nozīmē, ka šie negadījumi ir rezultāts tam, ka autovadītāji ir pieņēmuši nepareizus lēmumus, kas ir biežākais. Arī līdz šim visa statistika liecina par to, ka negadījumi, smagie negadījumi visbiežāk notiek dēļ tā, ka autovadītāji pieņem nepareizus lēmumus pie stūres, lēmumu apdzīt vietā, kur to nedrīkst darīt, apdzīt brīdī, kad to nevajag darīt, veikt pārgalvīgus manevrus, neievēro ceļu satiksmes noteikumus. Un citādi rīkojās tādā veidā, kurš noved līdz, nu, diemžēl šādiem smagiem negadījumiem. Jā, ceļš ir inženiertehniska būve, ir noteikumi, kuri mums visiem, kam ir autovadītāja tiesības jāievērot, ir noteikumi par to, kā ceļš ir jālieto. Un, ja mēs to lietojam nepareizi, tad, diemžēl, tā var sanākt. Un, kā jau es minēju, tas tātad audits var sniegt gan rezultātu, ka nav nepieciešami uzlabojumi, gan arī gadījumā, ja tur ir kāds, tad, nu, visticamāk, tie ir tā marķējums, ceļa aprīkojums un tamlīdzīgi. Protams, šī te vēlme visiem būtu īpaši ceļiniekiem pārbūvēt visus mūsu galvenos ceļus par 2+2, tātad šosejām, kur būtu divas joslas katrā virzienā. Un to jebkurš varētu ieteikt, bet, nu, protams, valsts var rīkoties tajā ietvarā un tajā budžetā, kāds tai ir pieejams, un, ja mēs izvērtējam pēc tādiem kādiem ekonomiskajiem un arī drošības kritērijiem, tad šīs posmas nebūtu pirmais ar tiem, kas jāpārbūvē. Mēs atceramies, ka mums viena josla katrā virzienā ir, nu, ļoti daudzām šosejām galvenajām.
Tā ir, jā. Paldies par sarunu, valsts ceļa pārstāve Anna Kononova. Tad autoavārijās, veselās trīs autoavārijās, diezgan īsā posmā uz Liepājas šosejas pēdējo divu dienu laikā gājuši bojā 6 cilvēki. Turpinām raidījumu pēcpusdienā, nekur tālu no ceļiem, netiksim Vanšu un Gaisa tilts un Gustava Zemgala gatves pārvads. Tie ir vieni no lielākajiem Rīgas tiltiem, ko pašvaldība apņemas saremontēt līdz 2030. gadam. Šogad cer sākt atjaunot Zemitāna tiltu un sākt būvēt Kundziņa salas pārvadu, kā arī Dienvidu tiltu ceturto kārtu, kas savienot Bauskas un Jelgavas šosejas. Viss kopumā izmaksātu vairāk nekā 300 miljonus eiro. Plašāk par Rīgas ambiciozajiem plāniem Viktora Demidova ierakstā.
Jorģa Zemitāna tilta abās pusēs gājēju kāpnes izskatās slikti. Metāla konstrukcijas ir sarūsējušas un tās drūp. Arī betons jau sāk dalīties. Drošības labad paralēli vecajām margām ir piestiprināts koka margas. Lai gan ap visām četrām kāpnēm apkārt ir žogs, pakāpieni nav norobežoti un cilvēki var brīvi uzkāpt.
Principā mēs varētu vērtēt viņu kā apmierinošu šo tiltu stāvokli. Protams, tā galvenā problēma ir kāpnes. Un tur ir neveiksmīgs risinājums tai kāpņu margu bloku novietojumā. Ja? Un viņš pa tiem visiem 40 gadiem ir izrūsējis, un tur tie atsevišķie bloki var nokrist. Bet pašu tiltu šķērsojot, tur ir priekbetona sijas, un pats tilts ir, protams, drošs. Ja? Tur nav nekāda.
Drīzāk gājējiem tas nav droši tagad.
Ja? Jā, šobrīd tas nav droši gājējiem. Ja.
Rīgas Tehniskās universitātes profesors Ainārs Paeglītis secina, ka galvaspilsētē lielāko problēmu rada padomju laikos būvētie tilti, no kuriem vairāki ir jāremontē. Rīgas doma kā pirmo cer šoreden sākt atjaunot Zemitāna tiltu. Šogad arī plāno sākt būvēt pārvadu uz Kundziņa salu, kas būs turpinājums Austrumu maģistrālai un Daudersalas pārvadam, bet nākamajos gados sākt remontēt Vanšu un Gaisa tiltu un Gustava Zemgala gatves pārvadu. Vairāk nekā 300 miljonus eiro vērtos darbus pašvaldība cer pabeigt līdz 2030. Gadam. Tā šodien paziņoja domas vadība, turpina ārtelpas un mobilitātes departamenta direktora pienākumu izpildītāja Rudīte Reveliņa.
Protams, jārēķinās ar to, ka būs satiksmes ierobežojumi, tas ir kā pie jebkuras lielas būvniecības. Būs šīs te satiksmes organizācijas izmaiņu schēmas, jā, ar kurām tiks iepazīstināts, jā, bet to, kad nebūs sabiedriskais transports vai kaut kā tam līdzīgi, kas tam līdzīgs nebūs, vai nu būs šie te apkārtējošie maršruti, jā, bet tiks nodrošināts, protams, arī vieglajām automašīnām atsevišķajos posmos, ja būs noteikti apkārtceļi.
Vai kādu no pārvadiem plānot arī pilnībā slēgt uz remontu laiku?
Pagaidām mums tādu domu nav, bet mēs skatīsimies, ja, nu, kāda būs tā tehnoloģija.
Pilsētas aktīvists un biedrības drošās ielas vadītājs Māris Jonovs cer, ka pašvaldībai plāns izdosies, taču vienlaikus viņu mācis bažas.
Darba organizācija, kā organizēs satiksmi būvdarbu laikā, jo šie tilti ir noslogoti, pa tiem brauc liela daļa Rīgas sabiedriskā transporta, kas savieno lielas apkaimes savā starpā, un līdzšinējā pieredze, diemžēl, arī šīs pašvaldības sasaukuma laikā ir nu, diezgan beidīga, ka sabiedriskais transports, velo gājēji paliek kaut kur otrajā, trešajā plānā nīkst drausmīgos sastrēgumos, jo nav drosmes ierobežot autosatiksmi.
Lai gan atjaunotajos pārvados paredzēts izbūvēt veloceļus, jo nav slēž, ka pie atsevišķiem tiltiem veloceļi beigsies, jo Rīgā pilnvērtīgas velo infrastruktūras nebūšot. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
Šobrīd Saimā nebūtu jāatbalsta pievienotās vērtības nodokļa palielināšana, lai risinātu iespējamo iztrūkumu aizsardzības jomas vajadzībām. Tā finanšu ministra Arvīla Ašerādena pieļāvumu celt PVN likmi no 21 uz 22%, komentē viņa partijas biedrs, Saimas budžeta un finanšu nodokļa komisijas vadītājs Jānis Reirs no Jaunās vienotības, un Reiram piekrīt arī citu frakciju deputāti, norādot uz neziņu par nākamā gada budžetu un arī nodokļu darba grupas piedāvājumiem. Lielāku skaidrību par to soli līdz vasaras beigām. Saimā par nodokļiem viedokļus apkopojas Jānis Kīncis.
Pievienotās vērtības nodokļa pamatlikmes iespējama celšana nolūkā finansēt potenciāli augošus aizsardzības jomas izdevumus ir minējis finanšu ministrs Arvils Ašerādens no Jaunās vienotības. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šādu pieeju kritizēja ar norādi, ka pirms spries par iespējamu PVN likmes celšanu būtu jāizskata citas iespējas aizsardzības sektoram nepieciešamā papildu finansējuma rašanai. Tam piekrīt arī Saimas budžeta komisijas vadītājs, finanšu ministra partijas biedrs Jānis Rērs no Jaunās vienotības. Ar norādi, PVN celšanai Saimā nebūtu atbalsta.
Galvenais arguments ir tas, ka PVN palielinājums skar maznodrošinātos. Precēs pakalpojumos pārtika, komunālie pakalpojumi, apģērbs un tā tālāk. Un šī gadījumā, nu, it kā runa ir par darba spēka nodokļu samazināšanu, un šis te PVN varētu būt kā kompensators, bet samazinot darba spēka nodokļus, palielinot PVN, es domāju, ka cilvēkiem ar maziem ienākumiem būs lielāka izdevuma no palielinātā PVN nekā no samazinātā šī darba spēka nodokļa.
Rēras PVN palielināšana ienākumu gūšanai valsts budžetā raksturo kā visslinkāko risinājumu. Valstī būtiskiem aizsardzības pasākumiem, tai skaitā austrumu robežas izbūvei un pretgaisa aizsardzības sistēmu ieviešanai un citiem pasākumiem, vajadzības gadījumā papildu līdzekļus jārod pārdalot no citām budžeta programmām. Kā piemēram, viņš min pērn no citām jomām veselības aprūpē pārdalīto 140 miljonus eiro. Rēra vērtējumā pat apsvērt ar PVN celšanu risināt līdzekļu iztrūkumu ir neveiksmīgs mēģinājums norādīt uz krīzi, kuras nav. Tik skarbam vērtējumam piekrīt arī Nacionālās apvienības frakcijas deputāte, kādreizējā aizsardzības ministra Ināra Mūrniece. Viņai vēl nav izdevies noskaidrot, kam aizsardzības jomā finansējuma varētu pietrūkt, taču ar visu sabiedrības karošu nodokļu paaugstināšanu to nedrīkstētu risināt.
Tas nozīmē atkal budžeta lāpīšanu uz mazāk turīgo iedzīvotāju rēķina. Tas ir nepieņemami. Finanšu ministrs nu tā garām ejot pieminēja aizsardzību. Iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs Rājeva kungs pieminēja, ka ir nepieciešams arī papildus finansējums iekšlietām. Iekšlietās situācija ir nu, diezgan skaudra, ir iezīmēts, kādām vajadzībām tas ir nepieciešams. Bet runājot par aizsardzības jomu, joprojām nav nekādu ziņu, kādām vajadzībām aizsardzības nozarē finansējuma pietrūkstu.
Arī Saeimas budžeta komisijas sekretāra deputāta Aiva Vīksne no apvienotā saraksta vasaras beigās sagaida visapturošu finanšu ministrijā veidotās nodokļu darba grupas piedāvājumu. Šo ziņojumu par nodokļu sistēmas pārmaiņām bija paredzēts nodot valdības vērtējumam jau tagad, pēc jāņem. Par nodokļu darba grupas iepauzēšanu brīdināja Latvijas darba devēja konfederācijas vadītājs Andris Bitte. Deputāta Aiva Vīksne pauž cerību uz iedzīgāku un arī vienkāršotāku nodokļu sistēmu. Saeimas opozīcijas pārstāvi darba grupā gan esot pārstāvēti. Tāpēc varēs tikai vērtēt no malas.
Mēs runājām par nodokļu reformu. Palielināt PVN pa 1% tā nav nodokļu reforma. Ir veltīts vēlreiz gads darba, atņemot laiku darba devējiem, runājoties ar viņu un beigās sanāk čiks. Un nevelti mums arī valdības deklarācija ierakstīt vienkāršotu arī grāmatvedību attiecībā uz mazo arī biznesu. Piemēram, mikro nodokļu likmi, tad samazinam uz 18%, ja Lietuvā ir 5% un tā tālā. Nu, daram reālus soļus. Mēs ļoti labi zinām, ka mums eksports krītas, ieņēmumi nepildās, tad kā viņi pildīsies? Ar 1%? Nu, tas taču nav nopietni.
Risinājums nodokļu sistēmas pārmaiņām Saeimā sagaida vasaras beigās vai rudens sākumā. Finanšu ministrijā aktuālo makroekonomisko situāciju budžeta veidošanā pētīs datos augusta 2. pusē. Tad arī kļūst skaidrāka nepieciešamība dažādās jomās meklēt ietaupējumus, kā arī pielāgot paredzamās nodokļu izmaiņas valstī. Jānis Kincis, Latvijas Radio.
Kucēnus nedrīkstēs turēt pie ķēdes, pārvadājot dzīvniekus, tie nedrīkstēs brīvi pārvietoties pa autosalonu. Šie un citi stingrāki mājdzīvnieku turēšanas noteikumi stāsies spēkā no 1. jūlija. To paredz izmaiņas dzīvnieku aizsardzības likumā un jaunie dzīvnieku labturības un aizsardzības noteikumi. Ar ko turpmāk būs jārēķinās suņu un kaķu saimniekiem, stāsta Sandra Dieziņa.
Jaunie mājas jeb istabas dzīvnieku labturības un aizsardzības noteikumi regulēs to, kā dzīvnieks varēs turēt īpašnieku un publiskā teritorijā, telpās, kā arī noteiks prasības dzīvnieku demonstrēšanai izstādēs. Neatceļot esošās labturības prasības, klāt nāks papildus nosacījumi gan attiecībā uz dzīvnieku pārvadāšanu, gan kucēnu turēšanu. Attiecībā uz ķēdes garumu, nu jau esošajiem suņiem un dzīvnieku socializāciju, kas ir ļoti svarīga tēma. Par jaunajiem noteikumiem stāsta Zemkopības ministrijas dzīvnieku tirdzniecības labturības un barības nodaļas vadītāja Agija Mediņa.
Nedrīkstēs, piemēram, turēt pie ķēdes kucēnus, kas ir dzimuši pēc 2023. gada 31. augusta. Jaundzimušie suņi, kas dzimuši pēc šī datuma. Šobrīd esošos suņus, kas atrodas pie ķēdes, droši turam pie ķēdes atbilstoši visiem dzīvnieku labturības un aizsardzības standartiem. Pārvadājot gan sabiedriskajā transportī, gan taksometros, gan privātajā transporta līdzeklī, obligāti jāierobežo dzīvnieka brīva pārvietošanās.
Stingrākas prasības attieksies arī uz kaķu turēšanu, turpina Mediņa.
Ja viņš tur iekšā un viņš neizkļūst ārā ārpus īpašnieka teritorijas, tas nozīmē, ja arī man ir mājsaimniecība un viņš neiet ārpus nožogotās teritorijas, viņš nav jāapzīmē ar mikroshēmu, bet paturēsim prātā, ja es citas darbības ar viņu neveicu.
Galvenais, pārvadājot dzīvniekus, tie nedrīkstēs brīvi pārvietoties pa salonu. Piemēram, lielākiem suņiem būs jāliek iemaukti un tiem jābūt piesprādzētiem, vai arī tie jānovieto speciālā autonodalījumā. Atbildot uz jautājumu, kādas būs izmaksas, veterinārā ārstu biedrības mazo dzīvnieku veterinārā ārstu sekcijas pārstāve, veterinārā ārsta Lita Konopore aicina izprast, ka veterināra medicīniskie pakalpojumi ir maksas pakalpojumi, un iedzīvotāji var lūkot, kur šāds pakalpojums cenu ziņā ir visizdevīgākais. Kaķa reģistrācija izmaksās 5,50 € veterinārā ārstam, ko neapliek ar pievienotās vērtības nodokli, un 9 € saskaņā ar valsts noteikto cenrādi par dzīvnieku iekļaušanu reģistrā un nosturēšanu. Kopumā šis process izmaksās vairākus 10 €. Šī procesa uzraudzība jāveic pašvaldībām. Pa dzīvokļiem neviens nestaigāšot, bet tiks kontrolēti uz ielām esošie kaķi, kas svarīgi šie noteikumi domāti dzīvnieku un sabiedrības drošībai, veselībai un labsajūtai. Sandra Dieziņa, Latvijas Radio.
Latvijas vīriešu basketbola izlasē gatavojoties olimpiskajam kvalifikācijas turnīram, šodien pirmā pārbaudes spēle pret Ēģipti. Tādu dažādu jautājumu mūsu valsts vienībā joprojām netrūkst, un plašāk par to tūdaļ sarunāsimies ar kolēģi Māri Bergu. Māri, nu, vakar oficiāli ir apstiprināts arī, ka izlasē šovasar nepalīdzēs Kristaps Porziņģis, bet nu, tas laikam jau bija pietiekami likumsakarīgi un sagaidām, vai ne?
Jā, nu, protams, domāju, ka bija vispār diezgan naivi domāt, ka Kristaps būs izlasē šajā vasarā, jo paskatoties NBA finālsērijas 5. spēli, nu, tur bija acīm redzams tas, ka Kristapam trauma traucē, viņš nevar pakustēties tā, kā viņš ir spējīgs to darīt, un esam ieraduši viņu redzēt. Tas nebija tas pats Kristaps, un ņemt traumātu spēlētāju tikai tāpēc, ka viņam ir liels skaļš vārds, bet sniegt gaidīto pienesumu laukumā viņam būtu praktiski neiespējami, nu tas nevienam īsti nav vajadzīgs. Attiecīgi, protams, ļoti likumsakarīgi, un šī arī ir tāda trauma, ko var izārstēt tikai ar operāciju. Tur atpūta neko nedos. Nu, attiecīgi, tas, protams, viss ir beigās pietiekami likumsakarīgi. Tāli.
Jā, līdz ar to garais gals izlasē, tas līdz ar šo raisa jautājums, ja Porziņģi nav, Andrejs Gražulis ar savām garajām rokām arī krīt ārā uz vismaz šo turnīru tuvāko, kā izskatās ar garajiem spēlētājiem?
Jā, Andreja Gražuļa iztrūkums tiešām ir liels trieciens Latvijas valsts vienībai, tieši domājot par olimpiskās kvalifikācijas turnīru. Viņš pēdējos gados sevi pieteicis kā viens no valsts vienības līderiem un ir tiešām svarīgs spēlētājs. Nu, galu galā Gražulis bija izlases rezultatīvākais spēlētājs pasaules kausa izcīņā pagājušajā gadā. Tāpat garajā galā Rolandam Šmitam sezonas beigās Lietuvā arī bija trauma, bet viņš pats saka, ka ar veselību paliek labāk un viss būs kārtībā. Nu, šovakar pret Ēģipti noteikti gribētos redzēt, kā laukumā izskatās Andžejs Pasišņiks. Viņš potenciāli var dot tiešām ļoti lielu pienesumu Latvijas izlasēja abos laukuma galos. Tāpat Mariks Mejeris, Mārcis Šteinbergs, arī viņi var spēlēt tiešām kvalitatīvas minūtes garajā galā, tāpēc mūsējiem treneriem opcijas ir, bet tiešām interesanti, kā tas viss beigās tiks sakomplektēts kopā no kādiem spēlētājiem un kā tad tiks darīts dalīts laiks laukumā. Tāli.
Nu, ko tad mēs zinām, vai varam saprast, vai kas ir sacīts par mūsējo plāniem šīs dienas spēlē pret Ēģiptu, nu, un pie viena arī piekdienas mačam pret Somiem, kas ir arī visi pārbaudes mači, kas būs pirms kvalifikācijas turnīra.
Jā, tikai divas pārbaudes spēles arī būs pirms kvalifikācijas, un treneri noteikti vēlas pārbaudīt spēlētājus, īpaši tos, kas ir uz jautājuma zīmes balansē, būt vai nebūt sastāvā. Luka Banki nav slēpis, ka pret Ēģipti viņš vairāk rotēs un dos iespējas spēlēt, bet arī pamatkodolam neizbēgami ir jāuzspēlē, jāsajūt spēle un ritms. Prognozēju, ka šodien spēlēs tiešām daudz un minūtes laukumā sadalīsies diezgan līdzvērtīgi, bet piekdien pret Somiem tad gan jau varētu ieraudzīt īsto kaujas sastāvu vai nu vismaz diezgan tūtām. Viens no komandas līderiem, Rihards Lomašs, ir pārliecināts, ka Latvijas izlase paspēs iespēlēties pirms olimpiskās kvalifikācijas.
Mums nevajag ieciklēties kaut kādu Ēģiptu vai ko, mums ir vienkārši savas lietas, uz ko mēs gatavojamies, mums ir jātiek spēļu ritmā, formā un tas ir tas pats galvenais. Tur es domāju, ka mums pat īsti varbūt kaut kāds skautings būs vai nebūs, es pat nezinu, bet tas noteikti nav svarīgi. Mums vienkārši ir jāspēl savu spēli, skaidrs basketbols noteikti būs pilna arēna.
Jā, nu tālūk, Rihards Lomašs par pārbaudes mačiem.
Vai šo pārbaudes spēļu pretinieki ir, nu, kas ir zināms, ir piemeklēti, varbūt arī tāda jau konkrēta doma, piemēram, nu, jo viņiem ir, teiksim, līdzīgs spēles stils ar gaidāmiem pretiniekiem kvalifikācijā vai kā citādi?
Jā, nu, tas būtu ļoti optimāli, ja, šie pretinieki būtu piemeklēti, domājot jau par pretiniekiem kvalifikācijas turnīrā, taču tā gluži nav. Komandas galvenais treneris Luka Bankijs ar runā žurnālistiem norādīja, ka viņa prasība bija divas pārbaudes spēles, bet šā gada situācijā, kur komandas jau vai nu gatavojas olimpiskajām spēlēm vai arī olimpiskajai kvalifikācijai, vienoties par spēlēm ar dažādu valstu izlasēm, nav nemaz tik vienkārši. Klausāmies Luka Bankijs.
With Finland we did agreement last year. They traveled.
Mums ar Somiju ir vienošanās no pagājušā gada. Viņi pērn pirms pasaules kausa brauca pie mums, bet vienojāmies, ka šogad atdodam parādu un spēlējam pie viņiem. Kodīgi sakot, mana prioritāte bija spēlēt mājās, bet lielākā daļa komandu nevēlas ceļot. Ir ļoti īsts laiks gatavoties, un piemēram viens no kvalifikācijas turnīriem noteikti Puerto Rico, kas nozīmē garu pārlidojumu. Centāmies sarunāt spēli ar dažādām komandām, līdz atradām Ēģipti, kas gatavojas kvalifikācijas turnīram Grieķijā.
Who will prepare the group in Greece?
Tālūk Latvijas izlases galvenais treneris Luka Bankī par pārbaudes spēļu pretiniekiem. Tātad šodien Latvija Ēģipte 7:00 vakarā arēnā Rīga, piektdien pārbaudes spēle viesos Somijā, bet nākamo otrdien jau pirmā spēle olimpiskajā kvalifikācijas turnīrā. Tas būs īss un ļoti svarīgs būs katrs mačs.
Vērosim rūpīgi mūsu spēlētājus, kuri tad varētu būt uz jautājumu zīmēm un uz robežas tikt sastāvā vai ne uz šo olimpisko kvalifikācijas turnīru. Un es saprotu, biļetes uz šo kvalifikācijas turnīru šobrīd, tā kā tas notiks Rīgā, jau nākamdēļ diezgan grūti jau dabūt.
Biļetes pārsvarā droši vien tikai otraizējā tirgu kaut kur ir dabūnamas, jo biļetes tika izķērtas jau būtībā brīdī, kad tās tika laistas tirdzniecībā, un atceramies, ka brīdī, kad tas notika, pat šī biļešu sistēma, kur biļetes varēja iegādāties uz kādu laiku pārstāja darboties, ņemot vērā
pārslodzi,
jā, un ļoti augsto pieprasījumu.
Paldies, sakām Mārim Bergam, gatavojamies lielajam basketbolam. Šis bija ziņu raidījums pēcpusdiena, to veidojām mēs Tālis Eipurs, Ilze Agīnte, arī Uldis Grimbergs un Iveta Zvejniece. Nu, ja vēlties šo raidījumu klausīties sevērtā laikā, tad tveriet pēc Latvijas radio mobilās lietotnes un meklējiet dienas ziņas, varat uzlikt arī atgādinājumu, tad, kad ienāks jaunākais raidījums un visās citās lielākajās raidierakstu platformās tai skaitā. Mēs tiekamies kā katru darbdienu arī rīt pēc ziņām 16:05.